Orice foaie are două fețe, la fel și dilemele noastre existențiale. Iată de ce este nevoie să întoarcem foaia la Față Verso, o emisiune realizată de Anca Porumb.
Contextul social în care trăim ne pune față în față cu o nouă presiune. Copiii noștri trebuie să fie oameni de succes. Să recunoaștem, succesul copiilor noștri devine dovada succesului nostru ca părinți, iar eșecul copilului e eșecul nostru personal. În fața acestei presiuni, părinții ajung să controleze cât mai mult în viața copiilor lor și să aibă așteptări mari de la aceștia. Așa se face că devin tot mai îngrijorați și mai vigilenți ca nu cumva copilul să ajungă la eșec. De cealaltă parte, școala vine și ea să completeze această presiune. Note, examene, teme, concurență, premii, diplome. Și ne mirăm de ce copiii nu mai vor la școală, nu înțeleg rostul școlii, nu știu să facă față eșecului, clachează după un test banal. Orice părinte își dorește un copil care să se descurce în viață. Dar oare notele, coronițele și diplomele vor garanta succesul copilului pe termen lung? La ce duce goana după succes? Ce facem cu teama de eșec? Acum că s-a încheiat perioada examenelor, e timpul să tragem niște concluzii. Despre succes și eșec vorbim așadar la Față Versus. Sunt Anca Porumb și împreună cu mine în platou se află prietenul nostru, actorul Matei Bogdan. Bine ai venit, Matei!
Bine te-am găsit, Anca, și bine v-am găsit pe dumneavoastră, telespectatorii noștri.
Așadar, succes și eșec. S-au terminat examenele, bacalaureatul, examenul de capacitate, tot felul de teste, de olimpiade. Și părinții în concediu se pot relaxa, dar pot și trage niște concluzii și noi vrem să-i ajutăm pe această cale, pentru că e cazul să punem lucrurile în ordine, mai ales când vine vorba de succesul și eșecul copiilor noștri, pentru că avem tendința să le punem rapid o etichetă. Să spunem, ai luat premiu, ești cel mai tare, nu ai luat nimic, măi copiile, dar ce-i cu tine? Dincolo de asta mai le spunem noi și altele, dar vrem să înțelegem cu adevărat ce presupune succesul, cum facem față eșecurilor, pentru că vin și eșecurile și sunt multe și mărunte. Și dacă nu știm să îi răspundem așa cum trebuie, la un moment dat ne putem trezi că eșuăm. Și mai ales când vine vorba de copii care nu știu să facă față presiunii. Vreau să-ți aduc în atenție ție și celor care ne urmăresc un studiu. Li s-a dat copiilor de 10 ani, li s-au dat niște probleme ce aveau un nivel de dificultate peste vârsta lor. Reacțiile elevilor s-au împărțit în două categorii. Unii erau încântați de prezența provocării. Și specialiștii numesc asta mentalitate de creștere sau flexibilă. Ei au făcut față solicitării. Ceilalți s-au frustrat peste măsură și, bineînțeles, au eșuat. Iar specialiștii numesc asta o mentalitate fixă. Eu aș numi-o blocaj.
Blocaj.
Bun. Dincolo de școală, dar și în viață, în activitățile noastre de zi cu zi, noi vrem să formăm mentalități. Știm că vrem să ajungem la o mentalitate flexibilă, da? Copilul să se poată adapta în funcție de situație. Întrebarea e cum o formăm?
Sincer să fiu, mă gândeam la exemplul pe care l-ai dat și cred că problema este comunicarea. Cred că, ținând cont de exemplul pe care l-ai dat cu problemele peste nivelul acelor copii, dacă li s-ar fi explicat de la început tuturora că acele probleme sunt peste nivelul lor, unii aveți capacitatea să le rezolvați, unii aveți posibilitatea să le rezolvați, unii aveți șansa să rezolvați altceva decât rezolvați până acum, sau alții veți prefera să vă întoarceți la ce ați făcut până acum și nu veți vrea să vă depășiți limitele, dacă ar fi existat această comunicare, probabil că n-ar fi existat acele frustrări din partea copiilor care li s-au părut foarte grele acele probleme peste nivelul lor.
Deci tu zici că acel trebuie pe care noi îl împingem de multe ori înainte în interacțiunile noastre, atât noi părinții cât și profesorii, acel trebuie creează de fapt acel blocaj.
Când eram de vârsta adolescenței, copil și eu, citeam mult Mircea Eliade și Mircea Eliade avea un verb foarte puternic pe care îl scria în fiecare zi pe hârtie, vreau. Vreau, 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 vreau. Și eu am început să-l scriu pe hârtie. Vreau să citesc, vreau să ascult muzică, vreau să fac mai mult decât am făcut ieri, vreau să... Și după care mi-am dat seama că eu fac lucrurile astea. Involuntar. Că citesc, ascult muzică, ascult mai multă muzică decât ascult ceilalți, citesc mai mult decât ascult ceilalți. Și atunci mi-am impus eu acel verb de care vorbeai tu, trebuie. Trebuie să ascult, vreau să ascult mai multă muzică, dar trebuie să ascult și mai multă muzică sau și mai mult. Și atunci am înțeles că doar prin mine pot să-mi depășesc anumite limite, nu impunându-mi cineva din exterior că trebuie să faci lucrul ăsta. Pentru că de obicei atunci când ți se impune prin acest verb trebuie, ai tot timpul tendința să spui, să te retragi sau să spui nu, uite că nu vreau. Și de obicei la copii și la adolescenți se întâlnește acest mod de comportament, de a respinge atunci când îi impui un anumit lucru să-l facă, fără să explici de ce trebuie să învețe, de ce trebuie să știe, nu să știe matematică de olimpiadă, dar măcar să știe o matematică care se va descurca mai târziu, pentru că nu știe ce va ajunge. Chiar mă uitam la o emisiune zilele trecute cu o domnișoară care a făcut franceză-engleză, și a ajuns security IT la o firmă din București. Și m-a întrebat-o reporterul, bun, de unde și până unde, de la franceză la security? Și a spus, nici eu nu știu. Probabil că în liceu mi-a plăcut și matematica și uite că facultatea pe care am făcut-o m-a împins spre altceva.
Bun, dar noi părinții ne întrebăm cum... Ok, nu trebuie să... impunem, nu trebuie să forțăm, dar vrem ca ai noștri copii să ajungă ei la acel trebuie, să ajungă ei să interiorizeze acest principiu de viață. Dar cum să ajungă? Poate îi grăbim noi, trebuie să îi lăsăm să descopere pas cu pas. Trec premiile pe lângă ei.
Da, e adevărat. Trec o mie de trenuri pe lângă noi în care nu ne urcăm în viața asta, ne urcăm într-unul singur sau în ala pe care ne-l alegem noi și nu știm dacă e cel bun sau nu, ne duce undeva. Cred că există și de câți ani lucrez cu copiii și alături de copii și cu tinerii, lucrez cumva și cu părinții lor. Și am realizat că sunt mai multe tipuri de părinți. Sunt părinții autoritari, sunt părinții care își impun punctul de vedere, care își doresc ca proprii lor copii să devină cineva și atunci îi pistonează, cum spunem noi, să meargă la olimpiade, să facă tot felul de activități extrașcolare și nu numai să le facă, ci să și exceleze în acele activități.
Cu nota de subsol o să mulțumești într-o zi.
Da, cu nota de subsol, e adevărat că noi trebuie să mulțumim părinților noștri pentru orice ne dau în viață, fie că sunt autoritari sau nu, așa cum au fost și ai mei, până la liceu. Și ca să spun o poveste apropo de autoritatea părinților mei, într-adevăr și ei și-au dorit să fiu un elev de succes. Și până în clasa a șasea am reușit să iau premiul 1, după care am luat premiul 2, premiul 3, dar își doreau măcar să ajung la un liceu de top. Nu printre primii, dar să fiu acolo în top. Am reușit și lucrul ăsta și în clasa 12 am luat coroniță. Premiul întâi cu coroniță, în clasa 12-a. Și reacția lor mei a fost așa. Și? Păi nu de asta ai muncit un an de zile? Și mă așteptam ca după ani în care nu am luat nimic să ajungi în clasa 12-a să iei premiul întâi coroniță. Era ceva de top pentru mine. Dar pentru ei, ei au realizat că fiind autoritari nu ajung nicăieri, decât dacă eu nu realizez cât de important e acel lucru pentru mine. Nu neapărat coronița în sine sau nota, dar să fii acolo în top.
Deci tu spui că noi părinții ar trebui să ne dăm un pas în spate într-o anumită etapă a vieții, mai ales în perioada liceului, când copilul trebuie să experimenteze și să înțeleagă el care sunt adevăratele valori și dacă coronița aceea îi merită. Va fi de folos, merită tot efortul sau că trebuie să se îndrepte în altă direcție.
Da, părinții, sunt mai multe tipuri de părinți. Acum nu îi putem judeca. Părinții sunt părinți, își doresc tot binele pentru copiii lor. Și vorbeam de părinții autoritari care își forțează copiii să facă acest lucru. E adevărat că acei copii vor face sau nu vor face performanță în domeniile de activitate pe care le vor urma. Mulțumită sau datorită autorității părinților. Sunt și părinți care sunt, mi-i spun eu așa, de un je m'en fichism, nu mă interesează, permisivi, libertini, lasă copilul să învețe, a luat un 5, nu e nicio problemă, bine că l-a luat 4, asta e, a trecut clasa, e ok. Care încurajează să fie în felul ăsta, să aibă o libertate.
Personalitate.
Personalitate, da, are personalitatea lui, eu nu pot să intervin, nu pot să mă... impun asupra lui. Și pe de o parte și acești părinți sunt foarte buni și copiii lor ajung să fie uneori chiar personalități prin acest mod de a trata, de a interacționa între părinte și copil. Și mai sunt și părinții care creează un echilibru între a fi autoritar, în a fi permisibil cu copilul tău și a fi și a comunica cu el. Și cred că aia sunt cei mai frumoși părinți și sunt niște părinți de succes. Și copiilor vor fi de succes, pentru că îi oferi copilului posibilitatea de a jongla, de a alege el, de a păstra autoritatea, de a-și dori, pentru că el e într-o perioadă adolescentină în care alegerile sunt foarte importante pentru el și trebuie să simtă că el face alegerea, nu că alegerea pe care oare de făcut este impusă de cineva.
Dar spune-mi, tu ai crescut cu mentalitatea că nota îți dă valoarea? Că nota spune cine ești tu?
Aici este o discuție foarte grea. Cred că trebuie implicați și părinții, și profesorii, și noi actorii, și psihologi, și foarte multe persoane. De ce? Pentru că există diferențe de vârstă, există diferențe de diferențe sociale, există diferențe de ani trăiți într-o anumită perioadă de timp. De exemplu, în perioada dinainte de 90, da, nota conta foarte mult. Și nu conta nota în sine, cât munca pe care o depuneai ca tu să ajungi conștient la acea notă. Pentru că notele nu se dădeau așa pe ochi frumoși. Se dădea pe munca pe care tu o depuneai. Acum, după 90, mai ales în timpurile astea, uneori notele se dau și pe ochi frumoși. Lasă, mai, și a fost o perioadă chiar prin 95, când universitățile duceau lipsă de studenți pentru că așa, și atunci trebuiau să dea note mari celor din liceu, ca media din liceu împreună cu bacalaureatul să le dea o medie de intrare la facultate. Fiindcă concurența nu era foarte mare, ceea ce înainte de 90 concurența era destul de mare. Erau câte la inginerie sau la AS sau câte 300-200 de concurenți pe un singur loc. La teatru, la fel, erau câte 40-50 de candidați pe un singur loc. 10 locuri erau 300 și ceva de candidați. Acum nota eu cred că are valoarea ei. Și trebuie apreciată, pentru că altfel nu putem face diferența între persoane, între copii, între adolescenți, între elevi. Da? În schimb, eu sincer, dacă m-ai întreba, aș prefera ca nota să fie dată de 3 profesori, sau 4, sau 5. Astfel încât, pentru că un singur profesor poate să fie subiectiv, poate să aibă afinități față de un elev sau nu. Și țin minte multe exemple din viața mea de liceu și de facultate chiar. Și țin minte, chiar în anul întâi de facultate, eram la estetică, la examenul de estetică, cu un profesor extraordinar, un scriitor și un om de teatru foarte bun, domnul Oprea. care la examenul de estetică din anul întâi, din cei 13 câți eram, eu cu un coleg am fost singurii care n-am copiat. El știa că vom copia cu toți, avea tehnicile lui. Noi n-am copiat, știam cursurile, le învățase, le-am scris la perfecție amândoi. Bine, mă și consultam cu colegul meu înainte. Și aveam, țin minte și acum, două corecturi cu stilou roșu pe examen, foaia de examen pe care l-am dat. Iar când ni s-au adus notele corectate, nota a fost de 9. La ceilalți colegi, nu știu bine, erau 7, 6, 5, 8. Dar acolo se înțelegea că nu învățase. Și la mine și la colegul meu. Și ne-am dus la profesor. Și le-am spus, domnule profesor, n-avem decât două corecturi, și dintre care era o virgulă și un cuvânt care îl scrisese mai urea, probabil. Și ne-a explicat, dragii mei, voi sunteți în anul întâi, în primul semestru. Dacă eu vă dau 10 acum, voi o să vă puneți cu burta, cartea pe burtă, nu cu burta pe carte, nu o să mai învățați nimic până în anul 4. Oricum o să ne întâlnim peste 2 ani la un alt curs. Și dacă veți învăța la fel de bine la istoria teatrului, nu mai știu, francez, dacă veți învăța, atunci veți lua 10. Sau în semestru 2, dacă veți face la fel de bine, atunci poate că o să vă dau 9-50. Dar 10 e nota profesorului în anul întâi. A fost o lecție de... Cum să zic? Eram supărat. Dom'le, am fost un eșec în viața mea. Pe de o parte m-am gândit că e un succes, că am reușit să... Dar vezi, acum... te influențează uneori nota. În schimb, te face să îți dai seama unde este nivelul tău în relație cu celelalte persoane, cu ceilalți candidați, să spunem, sau ceilalți elevi, care probabil n-au învățat foarte mult.
Da, asta despre note. Cred că și asta este o lecție și elevii trebuie să învețe că nota nu-i definește, dar le spune unde se află ei la momentul respectiv. Hai să vorbim și despre
notele
goană.
Putem să le înlocuim și cu buline, dacă vrei. Dar tot la fel se ajunge, indiferent că eu o să am 10 buline, tu o să ai 7 buline. Și tot se va ajunge la un fel de notare. Putem să mergem și pe FB-uri. FB, B, bun, mai puțin bun. Dar până la urmă tot le adun pe toate și zici, eu am mai multe FB-uri decât tine. Și există această competitivitate care trebuie să existe. Trebuie să existe, dar rațional, nu emoțional și sentimental. Ea trebuie să existe rațional, există o competiție, viața este o competiție mai târziu în care nimeni nu-ți mai dă notă. Te concediază direct, nu-ți dă 9-50, nu-ți dă 8-50, hai că o mai scalzi. Nu, te-a concediat și pe la revedere, ai greșit, asta e.
Problema este că ajungem să fim împinși într-o goană după note, premii, coronițe și după succes, noi adulții sau copiii noștri când vor fi mai mari. Cum rezolvăm dilema aceasta? Tu ai fost prins în tevatura aceasta a goanei după succes?
Întotdeauna suntem prinși în tevatura goanei după succes, numai că eu cred că ar trebui mai întâi să începem cu eșecul. Și după aceea să vorbim despre succes. Dacă noi înțelegem eșecul și înțelegem că indiferent că putem trece peste eșecuri, că eșecurile de fapt nu sunt niște probleme foarte grave, sunt niște lucruri care apar ca să ne facă pe noi să ne putem autodepăși și să mergem mai departe în ceea ce facem. Eșecul nu este o catastrofă. Ce să spunem despre Van Gogh, care toată viața lui n-a vândut decât un singur tablou și după aceea e cel mai vândut pictor din lume? Sau despre Mozart, care i s-a spus că nunta lui Figaro e prea zgomotoasă și gălăgioasă? Sau despre Einstein, care i s-a spus că nu o să ajungi nicăieri, măi băiete, că nu prea ești bun nici la fizică și nici la matematică?
Sau despre atât de citatele becuri ale lui Edison?
Sau exact, despre becurile lui Edison. Și mie mi s-a spus că nu voi ajunge niciodată cu teatru, că ar trebui să fac matematică. Chiar de profesorul meu de matematică, care s-a supărat când i-am spus că eu vreau să fac teatru. Numai că problema nu era că eu eșuam, fie ca actor sau fie ca inginer. Problema era la el, ca să înțeleagă ce-mi doresc eu și nu ce vrea el să-mi impună mie. Și întâmplător a fost la spectacol când eram în liceu. A văzut spectacol și după ce nu mi-a vorbit 4 luni de zile că aflase că eu dau la teatru, după spectacol a venit la școală și mi-a spus: Bogdan, eu cred că drumul tău este ăsta și nu să faci inginerie. Deci aș fi putut să ieși și inginer. Deci trebuie să vorbim mai întâi despre eșecuri, să înțelegem eșecul, să ni se explice ce este eșecul, să trăim un eșec, pentru că prin eșecuri ajungem la succes. Toți oamenii de succes au avut mai întâi eșecuri.
Dar crezi că merge să le explicăm copiilor noștri sau pur și simplu trebuie să experimenteze asta, începând cu eșecurile mici de la școală și continuând cu cele care vor veni la locul de muncă și așa mai departe?
În primul rând trebuie să le explicăm, să le comunicăm, să le spunem. După aceea să găsim un caz real în care ei să fie implicați și atunci să le explicăm. Am fost la un festival de teatru în juriu și o trupă de aici, din Bacău, au luat note mai mici. Și ei au fost foarte supărați că au luat note mici, dar cum? Dar ei s-au pregătit, dar au făcut repetiții, dar așa. Cei mai mici decât ei, de clasa 5-8, că ei erau 9-12, au luat note mai mari decât ei. Și atunci eu, ca jurat sau ca om matur, puteam zic că astea sunt notele pe la revedere. Și am ținut să am o discuție cu ei în care să le explic că eșecul acesta nu se datorează lor. Eșecul, și nu poți să compari clasa 5-a sau cei mai mici cu cei mai mari. Poți să te compari cu cei cu care tu concurezi. Dar ca să așa trebuie să-i înțelegi și pe ceilalți, să-i vezi, să discuți. Dacă eu mă cred genial, dar tu ești mai genială decât mine, eu ar trebui să discut cu tine să văd de ce tu ești mai genială decât mine, de ce tu ai succes mai mare decât am eu. Și înțelegând de ce, eu ar trebui să muncesc mai mult sau să mă reprogramez, reeșalonez, reinventez ca și eu să ajung de succes așa cum ești tu. Nu o să zic, sunt un ratat, n-am nicio șansă, mi-a căzut lumea în cap și gata, nu mai pot continua deloc viața asta. Nu, viața trebuie continuată.
E ușor pentru noi să spunem asta și avem tendința să le spunem copiilor noștri sau celor mai mici cu care interacționăm cu o anumită infatuare sau nu știu cum să o zic, și ei resimt lucrurile acestea, adică ei trăiesc momentele acestea de eșec la maxim, da. Deci emoțional sunt varză, așa cum spunem noi, și noi de multe ori le spunem lucrurile într-un stil rațional, fără să empatizăm prea mult. Ei, lasă că vor mai veni multe. Stai liniștit că ăsta e doar începutul. Îmi aduc aminte de câte ori am auzit vorba asta.
Nu spune, da, mama asta.
Dar oare ce are nevoie copilul să audă? Că nici într-un caz una ca asta nu o să-i pice prea bine.
Copilul are nevoie să te cobori cumva la nivelul lui de comunicare, dar fără să scazi tu un nivel ca adult. Și e foarte greu lucrul ăsta pentru noi, pentru că și noi ne credem superiori față de ei, pentru că avem o experiență în față, în spate, pentru că suntem sau nu suntem oameni de succes și atunci nu ne putem compara cu ei. Dar trebuie să coborâm cumva la nivelul lor de dialog ca ei să poată înțelege acest lucru. Și vreau să vă spun că după ce am avut discuția cu acei adolescenți, ei au continuat-o și am zis: măi copii, indiferent că luați acum premiul 3, premiul 1, important e că voi ați participat aici, că ați muncit pentru lucrul ăsta pe care alții nu l-au făcut, alții stau acasă și se uită la Netflix. Voi ați făcut un lucru deosebit, bucurați-vă de asta, bucurați-vă că puteți fi împreună un grup, așa, să aveți idei, nu le aveți extraordinare, dar le aveți, le puteți folosi în alte domenii după aceea, că nu o să faceți toți teatru. Și acum ieșiți cu toți la suc și bucurați-vă de munca voastră. Și vreau să spun că s-au dus cu profesoara, cu îndrumătoarea lor la suc în seara aia și au mai discutat și au mai discutat. Și profesoara mi-a scris a doua zi: domnul Matei, vă mulțumim foarte mult că ați discutat, nu știu cum, ce le-a spus, că ea n-a fost chiar de la început, dar ei sunt foarte încântați și din cum era, că plângeau, că erau, că juri ăsta, că note mici, că nu știu ce, au devenit conștienți că
E o etapă
și important e că ceea ce au făcut împreună pentru ei și apoi pentru ceilalți.
Am o ultimă întrebare, pentru că suntem pe final de emisiune. Ești într-o anumită etapă și tu în parcursul tău. Ești pe un drum spre succes. Cred că fiecare ar trebui să avem drumul acesta și nu cred că succesul ar însemna să devenim vedete, să ne scoatem din minte lucrul acesta. Fiecare trebuie să ajungă pe un drum care să-l ducă spre un succes într-un anumit domeniu. Având în vedere etapa în care ești tu, te consideri un om de succes în etapa aceasta în care ești? Fără să fie nevoie să ne pui în față o hârtie sau o listă întreagă de lucruri pe care tu le-ai bifat?
Câte diplome aș putea să-ți aduc ca să arăt că sunt un om de succes? Nu suntem un om de succes, dar important e, nu e succesul. Succesul e doar un punct. Și important e, așa cum îmi place să o spun eu la cursul sau când vorbesc cu tine sau adolescenți, important e călătoria pe care noi o facem. Nu e important să ajungi în vârful muntelui, să înfingi steagul acolo și să zici, a, sunt cel mai tare. De ce? Pentru că după aceea urmează coborârea de pe munte. Dar important e pregătirea. Trebuie să-mi fac bagajul, să-mi pun aia, echipamentul. După aceea urc pe munte, ce se întâmplă acolo? Mă prinde ploaia, mă prinde vântul, trebuie să-mi pun gluga, mai urc 2 metri, am obosit, mai beau apă, mai stau. Important e călătoria ca să ajungi la succes. Succesul e doar un punct pe care îl avem și până la punctul ăla treci prin 1000 și 1000 de eșecuri. Nu știm dacă sunt. Contează, pentru unii contează să ai bani ca să fii un om de succes, pentru alții contează să ai multe diplome, medalii, coronițe ca să fii om de succes, dar în rest așa. Pentru alții contează să aibă bunuri cât mai multe, să aibă case, mașini, să aibă, le adună pe toate, oricum nu iei cu tine nimic pe lumea cealaltă. Important e ca să ai succes, e să te gândești la ceilalți. Să te gândești și tot ceea ce faci, să-i mulțumești lui Dumnezeu că îți dă puterea să mergi mai departe, nu neapărat pentru tine, că pentru tine oricum faci anumite lucruri și îți vin. Ci să le oferi celorlalți cât mai mult din ceea ce știi, din ceea ce cunoști, din ceea ce ai.
Îmi place ideea pe care ai lansat-o acum pe final de emisiune. Aceea că succesul nostru nu e doar despre noi. E mai mult despre ce facem în relație cu ceilalți, ce le dăm celorlalți, ce le lăsăm celorlalți. Pentru că dacă este numai despre noi, s-ar putea să ne trezim și noi. Știi exemplul acela cu oamenii aceia mari, Alexandru Macedon sau un om de afaceri celebru, care au vrut să fie înmormântați cu mâinile afară din sicriu, spunând că nu au luat nimic cu ei din lumea aceasta. Ei, oamenii aceia de succes pe care lumea i-a adulat. Așa că îți mulțumesc pentru provocarea pe care ne-ai lansat-o.
Și să nu uităm că noi suntem unici. Fiecare dintre noi e unic, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar unici în felul nostru. Vrem să avem succes ca, nu știu, Edison sau mai știu cine scriitor așa. Da, o să avem succes, dar nu vom face decât să-l copiem pe el. Important e să ne găsim propria noastră cale, propriul nostru scop în viață și motivul pentru care noi suntem pe acest pământ ca să avem succes. Pentru că nimeni nu este, din punctul meu de vedere, o persoană ratată sau care nu are succes, are insucces.
Ne-ai dat speranță. Mulțumesc și, bineînțeles, ce să spun? Succes!
Doamne ajută!
Putem să le spunem copiilor, ești perfect, ești cel mai bun și nu ai nimic de făcut decât să dovedești asta. Și copilul va deveni un vânător de note, de premii, de coronițe. Sau putem să le spunem, este firesc să fie greu. Este normal să nu-ți iasă mereu. Cu toții pățim asta, dar apoi ne ridicăm și mergem mai departe. Asta înseamnă să evoluăm. Iar copilul va înțelege că e pe drumul cel bun, că succesul e un proces, că mai are de muncit, dar și că eșecul face parte din procesul de creștere. Vă provoc să le fiți alături copiilor voștri pe drumul succesului presărat cu eșecuri. Sunt Anca Porumb și până data viitoare vă invit să dați like, share la emisiunea Față Verso de pe YouTube sau de pe site-ul proiectem.ro pentru ca ea să ajungă la cât mai mulți părinți. Cu bine!